addunyaan har guyyaa hawwan yookaan ammoo guyyaa dubartoota kabajootti jirti. Rakkoo hawwan irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irratti mari'atan fuula hedduutti qophii akkanaatti jira. Jaalannee intala irratti biyyi keessaa biyya alaallee nama dubbifte gara qophii isiisan deebisa. Kuna
ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa har'a kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaa Nugusee Dhiisaa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaan irraa guyyaa dubartootaati. Baay'ee gammanneerra. Keessumaa keessas finfinneetii baalee dhufan keessummeessinee wajjin isaas qopheessinee fi nyaachisnee amma addaraasha garuu deemaa jira. Walga'ii qabna waa'ee guyyaa dubartootaarraatiif. Namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'ee hin beekne. Anuma jennee dubartoonni yookiin dhiirotni akka malka ta'e ayyaanni jaraaf maala akka ta'e ayyaanni keenyatti kanumaaf jennee sirsabaa gochuu deemaa jira. Katamaan keenyallee irraa keessa deemanii dharagaa oolan ganama jira. Baay'ee qophaa'aniiru beektaa baay'ee gammadaniiru wayyaana dubartootaa jijjiiranii akka dubartiin booddeetti naqnee dubartiinis dhukkubii akka ta'anis ilaalaa jiranii baay'ee. Ayyaana dubartootaati jedhamee banaanuu baay'ee gammanne beektaa aanu dubartootiin dandeenya.
Oduu gabaasaan keenya Naakoor Malkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf ergamu kunoo.
Saanii Walishatti Shuman jedhama. Guyyaan dubartootaa har'aa nu kabajamuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Yeroo ammaa dubartoonni iddoo olaanaa qabachaa jiru. Iddoo keessaattis dubartoonni dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra. Karaa mana yuunivarsiitii illee dubartoonni baay'ee deemaa jiru. Ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartoota akkuma nu eegamutti jedha.
Aadde Abiyyoottaa Miruun jedhama. Kan inni jiraadhu magaalaa Amboo. An ayyaana dubartoota guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kanarra geenye jiru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaarraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa manaa ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishee sunillee walqixa abbaa manaa ishee faana waan walii horan waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaattuu gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirga isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamu sunillee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana wal qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafuu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Cajjituu Warqinaa jedhama. Maarcheetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbannee yeroo ilaallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. gama biraati ni walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hin amanaa hin jiru hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Waanti isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatame fuulduratti illee otoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo Yuunaayitid Isteets Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjiraa haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ufee kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Ergaanis ufee kutaa 12 akkan fidheetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee ufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti babba'e.
Waraana Yuunaayitid Isteets keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhatte?
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fuudhee barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe ani garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fuudhee baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. Yookaan ofii kaffalachuu liqii sanaa yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin koon irraa bahee anja'uutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii gootee liqii mana barumsaan namaa kaffalu ture. Yeroo raawwadhu akka carraa appilaay goonaan akseptii na go'anii kanumaan hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuu maaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltuu nama Afrikaa dhufe tokko taatee waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodeen inni irraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii go'an jiru. Namoonni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu hin argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojiimatti ufaatii keenyatti walumaan hojjennee galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narra hin qaqqabne waggaa 80 keessatti hojjedhee gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu hin argine hojii kootti eenyumaayyuu gadi hin hojjedhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata yoo namni hojii isaa irratti jabaataanaan gurraachas ta'ee adii dubartiis ta'ee dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irriin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabuu hin danda'an ja'a. Dhukkuban qabu, miidhaa qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu. Biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will, there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa immoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu ergantii seenee immoo fooyyeeffadhee isaati achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaa ture. Baran deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme. Akka faarmasii maanaajeritti deeme ji'a 4 guutu yeroon hojjedhu. Asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMV eeriyaa gargaarsa guddaa go'anii. Baddaayyuu yaaddoo natti hin taane mucaa dhiisee deemu maalii fi warri koo jiru ture abbaa manaa gosa cimaadha. Kanaaf hojii firree ergame san ergameef immoo fiixaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuu fi lapheen koddoo lamatti hin ramne isuman deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan kosan dhiisee deeme immoo warruman dhiiseetti isaanumatti abdadhe isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin kosuun isaanii nagaa mana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabda?
Amma ijoollee babbareedduu ilma 3 qaba. Inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera. Inni 2ffaa kutaa 3 jira. Isheen xiqqoo immoo keeji jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteets keessa jirtamoo keessaa baateetti?
waraana United States keessa transitioning gu'een uniform service kan beekamu US Public Health kan jedhamu servisii keessan jira. US Public Health uniform service keessa isa tokko. US Public Health karaa militariitii miti civiliitiin beekama yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjetta.
Carraa kanaan egaa dubartoota har'a wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe. Keessuma warri keenya haatoliin keenyi tu carraa akka keenya argatan yoo ta'e yoo nuyi iddoo biraa jirra jedhin amana. Waa tokko jechuuf jennaan sodaan ofirraa dhiibu. Hannamni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi. Fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaanan itti seenanii amma danda'anitti yaallaani. Waan ittiin hojjetamne jiru jedhin amana. Kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.